Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Mahal mo na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ayos yung pinapakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling picnic nito si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang pinakamalakas, pinakababagsik, si Tito P.
O bangis, Tito P or Degi Tito.
Bangis pala yun.
At eto na naman tayo, dalawa lang. Kung may inaantay kayong iba, medyo ano muna, steady muna tayo dyan. Kasi merong kaming malupit na chismis, bakit dalawa lang kami ngayon?
Oo, merong dispute ba tayo ngayon, ano, Tito P?
Oo, ito kasi kwento dyan. Sa mga nagtatanong bakit dalawa lang kami dito, kasi si... Ano ba? Pangalanan ba natin? O itago na lang natin. O nga, itago na lang tayo. Itago na lang natin sa pangalan ng Makoy Pare. Ano? Nakakikinig kasi ng ano yun, ng Hustle Share na kasama rin natin dito sa PNA, yung podcast ni Boss Ronster. So yung Hustle Share kasi tungkol siya sa ano, sa tag dito, sa mga startups. So yung kung paano ka ano pan yung suma ano to eh, more of ano perahan, 'di ba?
Oo.
So na-realize ni ano ni paring Makoy na yung sa intellectual property may pera.
Mm.
So ngayon di dati 'di ba nagdadrama pa siya na ano no na wala ang Machong Chismisan kung wala ka, Ingo, hindi ko tutuloy ito. Eh, nung nalaman yung may pera, sabi niya, Ingo, ano pala, kailangan ka na, pero yung pera, parang ano, kasi wala rin naman yung ano eh, yung Machong Chismisan kung wala si Showbiz Bro eh. So, parang ngayon, gusto niya yung ano, yung dinidispute niya na pag nagkaroon na ng pera dun sa intellectual property, dapat solo niya. So parang pinaperahan niya yung intellectual property. Nawala pa naman pera talaga.
Ang pera lang dito ay ano, yung inyong contribution sa 0917-827-4673 at sa paypal.me/machongchismisan. Nakakita mo ng opportunity para mag-online bimos.
So ano yan? Ano yan? Ano? Support our cost.
Cost of living.
Uy, nga pala, no? Hmm. Ano na ngayon, no? Happy anniversary, pre.
Oh, abay, March 16. Kaalala ko, March 16, nag-start ang kaguluhan.
Oo, oh, tapos parang umulit lang tayo.
Oo, okay.
Narinig mo ba yung announcement?
Oh, nag-ano ulit sila, nag-lockdown. Ay, nag-lockdown na GCQ ulit sila.
GCQ,
na may
diba?
Mga restriction ulit.
Diba? Parang yung ano, parang yung post ni ano ni GB, yung parang ka naglalaro ng 21.
Oo. Oh. Ah,
tapos andong yung... ano sa 20. Oh, pag oh. 'Di ba pag 20 kailangan i-bordering mo, tapos na shoot.
Oh.
Tapos uno ka na naman. Ang wild, pre. Diba? Isipin mo yun, parang ano, no? Parang lahat, nag-ano na eh.
Nag-vaccinate.
Road to recovery na eh. Oh, nag-vaccinate na eh. Tayo, magbamask pa lang tayo eh.
Ewan ko ba? Talagang ano, palakasan na lang ng ano. Palakasan na lang ng immune system. Tsaka
immune system.
Taste-ease na lang.
Oo nga eh. Diba? Parang it's just a matter of time na lang bago ma-infect tayong ano, no? Pero ano, no? Parang testament to kung gaano tayo kasamanda mo. Kasi isang taon eh. Parang hindi pa, ano, no? Or hindi natin alam. Asymptomatic lang. Kaya, ano.
Hindi ko din masabi. Kasi hindi naman ako lumalabas masyado ng bahay.
Oo, oh, eh, si Michael B. Di rin lumalabas eh.
Oo, oh, dahil sa Shopee. Sa shop, diba? Sa delivery siya na nayari.
Sa online, ano, no? Ano bang ano natin ngayon? Balita ngayon? Ano bang
meron? Ay, pare. Buti na, ano mo yun, na banggit mo. Dahil... May sound ba?
Oo.
Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, narito po ang inyong lingkod na sina... Tito P, 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 Ingomar, Mar, Mar. At, siyempre, si Makoy, pare, na nawawala. At nandito kami para iatid ang mga balitang pag narinig nyo, ang masasabi nyo lang ay, balitang, inang yan!
Yan, yan, yan!
At sa mga ulo ng mga nagbabagang balita, mula. Mula mo. Kung saan, Tito P?
Saan?
Sa pinapaborito nating tabloid. Online tabloid na Abante Tonight. At siyempre, ang pinaka paborito nating journalist na...
Sino to?
Na walang iba kundi si Ninong Noni Nicasio. At ang mag-uulat sa ating nagbabagang balita ay si, ay walang iba kundi si Tito P! 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 P!
Yan. So, sa ulo ng mga nagbabagang balita, Kelly, kiliti sa mga barako.
Oh, i-load nyo na yung ano nyo, yung IG nyo. Kelly.
Sige. Oh. Yan. So si Kelly, sa mga ano, sa mga nakikinig, ihanapin niyo na sa inyong Instagram. It's Kelly Day. Ang Kelly ay Kelly. At ito na ang ano, isinulat ng ating favorite na ninong na si Ninong Noni Nicasio. Kahali-halina ang hatid na halindog ni Kelly Day.
Daming ha.
Ito ang masisilip sa kanyang Instagram account. Ang bihira. Tapos pag tinignan mo yung article eh, no? Talagang yung naka-bathing suit na ano eh. Na picture yung nakalagay.
Pinili.
Oh my. Nakakangatog ng tuhod ang makikita sa kanyang IG post sa suot niyang sexy two-piece bikini.
Sexy two-piece bikini.
Tapos one piece.
Labo.
Labo. Nakapaglalaway ang kanyang balingkinitang katawan, sexy legs, at ang maamon niyang mukha. Shit. Sandali, ito yung ano, no? Ito talaga yung di mo mawala, no? Sa lakas ng kanyang sex appeal at pumaapong na hotness. Si Kelly, di ba parang ano yun? Parang cliche na niya. Si Kelly,
So, alam mo, feeling ko talaga, may article generator to si ano eh. Si Ninong Noni ni Casio eh.
Parang papalitan mo lang ng pangalan.
Ano? Oo, oh, pasok na lahat eh.
Sorry, sadali, taligo. Si Kelly ay may kakaibang taglay na panghihiliti sa mga kalalakihan. Parang nabas, parang narinig ko lang ito.
Minix and match lang yung adjectives.
Oo nga eh. And dali, parang dito may mga pagkakaiba. Siya ay isa sa winner sa Miss World Philippines 2019. Kinoronahan si Kelly bilang Miss Eco Philippines. Ang tisay na dalaga ay former member ng It's Showtime's all-girl dance group na Girl Trends. Siya ay isa ring actress at model. Yung Girl Trends, di ba ito yung ano, yung girl group na hindi magkasabay-sabay ng sayaw?
Ah, oo, tama, tama.
Di ba? Dali, yung ano, yung bakit pa sila sumasayaw, magaganda naman sila.
Dali. Oh, ano?
Di ba? Eh, dali-dali, ang mahaba pala article na ito. Dali, tapusin lang natin. Mapang-akit at nakapag-iinit naman ang dalaga sa anong gulo bistahan. Yung bistahan talaga, no? Favorite niya. Nakapag-iinit ang laman ng put. Sorry, sorry. Siya ang tipo ng babaeng hahanap-hanapin ng maraming barako dahil hanep na kariktan.
Kariktaan na naman.
Kariktan! Tunay na katakam-takam pagmasdan si Kelly. Isang magandang tanawin para sa maraming kalalakihan ng kanyang alindog. Buti siya makoy, nababasa niya ng buo ito, no?
Baka isipin, oo eh.
Para hindi ko matapos yung sentence, hindi ako makikringe, oo nga pa, no? Mahihirapang magtimpi at hindi mag-react. Ayan, hindi, ang sino mang barako kung ang hati na tulad ni Kelly ang tatambad sa kanilang harapan.
Kasi, ewan ko ba? Ewan ko ba kung...
Ay, Diyos ko. Nakatapos
si,
din.
Si Ninong Noni talaga. Oh, sa mga sa inyo na, no, na hindi nakakaalala sa Girl Trends, ito siya. May, narinig ba, Tito Page?
Ah, rinig.
Okay. Ay, intro pa. Oh, thank you. Ate, wait. Ayan.
Parang mapapanood nila.
Hindi, pakinggan nyo na lang.
Alam mo, nakita ko yung picture ni Kelly. Okay na ako dun sa picture.
Ano ba katokanta na to?
Ano, pero nararamdaman ko hirap na hirap sila.
Parang,
hindi siya, hindi ako magaling kumanta, pre. Pero, ano, wala.
Okay, ayaw na.
Wait, sadali, di ba nakilala sila? Hindi magkasabay-sabay sa magsayaw. Hindi ko akalain, pati siya blending.
Hindi, oo nga, hindi siya nagbe-blend eh. Yeah. Ayan. Sayang, hindi nyo nakakita. Pero, i-search nyo lang sa YouTube. Girl Trends, hindi sabay-sabay ang ano.
Ang talaga search. Ko yung description.
Oo. Oh.
Girl Trends, hindi sabay-sabay.
Yun yun, diretsahan na. At dahil... Oh, just at dahil dyan. Ay, puta.
Yeah. At, yung balitang pag narinig nyo na lang ang masasabi nyo eh. Balitang ino.
Yan. Mukhang naiba ko pa yata yung music. Anyway.
Yan.
Medyo nasanay na tayo sa ano, pag-switch ng mga...
Okay. Ang hirap pala ng ginagawa ni Makoy, ano?
Feeling ko kailangan pala ng ano, isa pang screen para madali-dali.
Para masanay tayo. No, pag nasanay na tayo, pwede na natin di pa balikan, ano?
Oo, pwede na.
Makoy, ano, enjoy ka lang dun sa pahinga mo.
Palitan na lang natin yung password ng ano, yung mga accounts, yung mga social media accounts.
Mag-ulit yun eh, no? Uy!
Uy! Yung mga login.
Yung mga login.
Naka two-way encryption.
Loko yun ah. Ayun. Ano bang ano natin? Topic natin ngayon.
Pare, yung ano, yung trending ngayon. Na nagtataka ako, by Biyernes pa lang, ang dami na akong nakakitang mga for change oil. Or puro memes of change oil. E nataon na may schedule kami ni Makoy na magpa-change oil.
Oh.
E di, siyempre.
Oh. Sige, sorry. Hindi kasi tama kayo, napansin ko nga rin nung una. Narinig ko nga, puro change oil pinagsasabi ng mga tao. Yung change oil, hashtag change oil, tsaka hashtag sana oil. Hindi ko pa magets sa una. Sa ano, kwento mo nga, ano ba yung change oil na yan?
Ayan, yung ano kasi yan, yung change oil na yan na nagsisirculate ngayon. Ano, may tatlo tayong characters dyan sa... I-summarize ko na lang ha, pero kaya pero hanapin niyo na lang sa ano sa FB na Change Oil serie. So, meron tayong tatlong characters, si Yves, si Catherine. Si Yves, siya yung cheater. Si Catherine, yung original na girlfriend. Tsaka si Sarah, siya yung side chick.
So, allegedly to ha, tsaka walang apelyido pre.
Oo. Oh, wala namang apelyido.
Okay.
Ngayon, itong si ano, itong si, isa-summarize ko lang ito guys ah. So, si girlfriend, apparently, nasa LDR sila ni, ano, ni Yves. LDR sila nung pumutok to.
So, sandali. So, wala sa Pilipinas si, ano, si,
oh, si Catherine.
Original girlie.
Oh, si okay. Girlfriend. Tapos,
fiancé ata, di ba?
Oh, fiancé.
Oh, ayan.
Good ngayon, job. Ang background ni Ves at saka ni ano ni Catherine si girlfriend. Ilang beses na nag-cheat tong si ano si Ves si boyfriend tapos pagbigyan lang ni girlfriend. So until mag-propose ayun naging fiancé tas LDR na sila.
So sandali ah. So itong si guy
may history.
Ano siya? Oo, anong tawag doon? May, kumbaga sa NBI, may record na to. May criminal na to. Oo, may hit na to.
May hit na yan.
Okay.
Hindi lang isa. Tatlo ang hit.
Ah, tatlo hit?
Oo, tatlo ang hit niyan.
Ang pogi.
Baka more than, ano eh, more than 3 times to eh. Pero yung recorded lang
nahuli.
Eh. Oo. Tatlong beses lang eh. So anyway, itong si ano si Yves, si boyfriend, may pinakilalang babae, si Sarah. Si Sarah.
Ay, sandali, so kilala ni girlie.
So itong si Sarah, friend din siya nung kapatid, younger kapatid ni girlfriend. So sila talaga yung katropa.
Ah, wait. So ang connect ni girlie
is ay yung
kapatid. Ano kapatid nung ni nung girl
ni original
ni,
long,
ni original
pero ang pagkakilala din ano ang pinakilala ni boyfriend doon kay side chick na ano to tropa lang to tapos may katropa sila ni girlfriend tsaka ni cheater guy na sinasabi ni guy na nililigawan ni ano nililigawan si Sarah nung tropa daw nila ni girlfriend
okay.
Which yun yung ano yun yung smoke screen so guys yan may mga terminologies tayong pupulot ngayon so ito yung smoke screen ha
so kumbaga sa basketball sa pick and roll yun yung taga screen yung ano yung si tropa ito itong friend ko girlie ito yung ano ito yung friend ko yung friend ko merong tropa tayong ano nanliligo at dyan may trip nga
kaya safe to walang mali siya
parang tumawag ng pick and roll tapos yun yung screener smoke screen eh. Sige, tapos.
Tapos, edi, ayun nga, yun yung premise itong situation na to. Tapos, nung ano na, nung LDR na sila, itong si side chick, nag-picture sa loob ng sasakyan. Eh, kabisado ni ano, ni girlfriend, ni original girlfriend, yung loob ng sasakyan.
Ay, oo. Ito, pre, ah. Yan ang isa sa mga talent ng mga girl na mga, ano, na tag dito, yung
naging,
mga
naging forensic, naging forensic sila bigla, di ba?
Oo. Nung, yung ano, yung mga simpleng detalye ng ano, kaya pag nag-selfie ka sa loob ng kotse, papansinin mo yung mga gilid-gilid mo kasi napapansin nila yan.
Oo, tsaka ano, nagiging forensic sila plus nagiging bloodhound sila. Ano, lumalakas yung pang-amoy nila.
Yung kaya, pang-amoy, oo.
Oo. Kaya kapag meron kayong side chick, pagbawalan nyo na magpabango kasi yung seatbelt niyan, aamuin ni ano ni girlie tapos malalaman na ba't iba yung pabango na to, ba't iba yung amoy.
Hindi ko alam yung seatbelt technique na yan. Hindi ko alam yung seatbelt technique na yan.
Nakwento lang naman sa akin.
Pero it makes sense, pare, ha? Na kumakapit ang amoy sa seatbelt.
May ano yan, yung mga babae, alam nila. Para sa mga ano eh, parang animal din yung mga babae. May silang ano eh.
May sila, sadali, ayun. Ayun, ayun, sorry. Animal,
may animal may instinct. Animal instinct yung ano eh. May animalistic. May animal instinct ang mga babae. Ano na kung saan. Territorial. Naging territorial sila na parang, bakit parang ibang amoy nito? Yun, territorial sila. Kaya kapag tanda nyo, dapat neutral lang yung amoy ng inyong girlie kung magpapabong siya sa labas ng sasakyan.
Sandali ah. Wait ah. Ang tawag ng intuition. Meron sila intuition. Yung sixth sense. Yun.
Oo. Okay. Ngayon, kung gusto ni girlie, yung side chick nyo magpabango, gamitin niya yung pabango nyo para safe.
Bide safe. O pabango ni ano, ni original girlie.
Hindi, mas safe kung pabango, ng guy kasi iisipin niya ang umupo sa car seat lalaki din.
Hindi kasi, pero kung pabango mo 'yun, halimbawa hypothetical. Ako pabango ko. Ginamit ni girlie yung pabango ko. Pag umupo si ano, pag umupo si master sa passenger. Totoo naman eh, ang mga master amo naman natin talaga ay
wa girls.
So pag upo ni master, tapos maamoy niya, amoy ikaw tong passenger. Bakit ka nasa passenger na sarili mo sa sakyan?
pwede yan.
Pero sige, tuloy mo.
Ayun. Sidetrack tayo. Ayun, alam ni ano, you know, ni Catherine, yung original girlfriend, yung upuan niya, kumbaga, sinabi niya din sa chat na alam ko itong upuan na to. Tapos nataon na may identifiable marks yung sasakyan, katulad nung ano. Oh. Ano yung tawag niya doon sa pintuan tapos may tagasalo ng
yung parang hook.
Eh di yung sa windshield. Palulod. Tapos, parang may taga...
tawag dito, rain guard.
Ayun, may rain guard. Na hindi ko alam kung bakit kailangan ng rain guard. Anyway, may rain guard.
Hindi, kasi pag bubuksan mo yung ano, pag bubuksan mo ng slide, yung windshield sa gilid, hindi aanggi yung ano, yung tubig, hindi papasok doon. Pero so, pag malakas talaga yung ulan, papasukin talaga.
Okay. So ginagamit siya pag kuya may umutot sa inyo tapos umuulan, ganoon.
Yung pag 'di ba minsan yung kailangan mo mag-uwang, pag lalo na pag di ka naka-aircon, mag-uuwang ka doon sa ano, pero ayaw mong pasukin ng tubig yung kotse.
So yun silbi niya. Okay. So yun. Si rain guard. So, doon pa lang, kaya ako talaga yung sasakyan ko, lahat yan, stock. Napaka-generic ng aking sasakyan. Kaya walang identifiable marks. Hindi naman sa sinasabi ko na kailangan ko ng numero ang ginagawang iba, pero si Psycho lang naman walang identifiable marks. So, anyway, yun. Nakita niya, no? Nakita ni girlfriend, tapos nagkaroon sila ng discussion ni side chick. Tapos, edi, hulian na.
Parang ano na to, you're under arrest. Ay, ano to? You have the right to remain silent.
Oo. Oh.
Ayun, ano na, na-declare na ng Miranda rights ba to?
Eventually, nakahulian na kasi may mga witness din, may mga eyewitness din na nakita na magkasama sila tapos pa-suity-suity sila. Siyempre, pag ano, like ko ang sinasabi na pag may nakita, na pag meron kang nakitang ibang kasamang babae, ang katropa mong lalaki, ang una kong tanong kagad dyan ay magka-holding hands ba sila? Kapag, or sweet ba sila? Pag hindi sila sweet, hindi, magka-tropa lang yan. Eh, ito, huling-huli, may picture na sweet sila. So, may something.
Sandali, ano yung ginagawa nila sa picture?
Ano, nagsiselfie. Tapos, silang dalawa lang. Tapos,
Pwede namang mag-selfie yung tropa eh.
May selfie na ano eh. Alam mo mag-tropa dahil may social distancing may ano, eh. May social distancing eh. Yun dapat hindi mag-abot yung balikat yung dalawa eh. Eh, ayun nga. Eh, nag-abot. Paano pa nga eh, ulo sa ulo yung ano eh, yung abutan eh.
Ah, so ano to? Parang put your head on my shoulder. Oh. Ano ba to?
Put your head on my shoulder.
Shoulder selfie ba to?
Oh, ganun ka ano, ganun ka katindi, ganun ka kadikit. Ngayon, kinonfront naman niya, no, ni girl si guy. So dito nabuo yung ano, yung meme ngayon. Hindi pala si guy. Kinonfront ni girl si original girlfriend, si side chick na magkasama naman pala kayo eh. But iba yung sinasabi mo. Tapos Sinabi lang niya na, hindi, te, ano, ate pa yung tawag sa kanya. Sa hindi, te, nagpapaano lang kami. Sinamahan ko lang si kuya na magpa-change oil.
Okay, sige. So, yan. Una sa lahat, bakit ikaw, pre, pag magpapa-change oil ka, nagpapasama ka ba sa kaibigan mong babae?
Hindi. Kasi, kung gusto niya magpa-change oil, kung gusto niya akong samahan, might as well na siya na lang yung magpa-change oil para sa akin. Tapos nasa bahay lang ako.
Diba?
Walang
gano'n. Kung pwede, diba? Parang, kung pwede, kung may tropa ka mang babae, padala na lang nung kotse ko sa kasa, ikaw na magpa-change oil.
Dahil gusto mo nga, ano, makakit lang nag-change oil, eto ang susi. Bigyan na lang kita ng 150.
Pero, hindi, tsaka hindi mong papanoorin yun.
Oo.
Sa kasa. Unless, ano siya, sa mga, tawag dito, sa mga gasolinehan mo pina-change oil, yun.
Doon
walang mapapanood. Pero, in fairness sa kanila, bibigyan ko sila ng, ano, ng A4. Kasi, change oil, pre, kakaiba yun. Marang ngayon ko lang narinig na pinalusot yung change oil, pre.
Alam mo, ang daming napahamak dito sa change oil na to. Pero o nga, sa dami-daming pwede nilang gamitin na ano, na palusot, change oil pa talaga. Madaming motorista ngayon, madaming ama ngayon, madaming mga boyfriend ngayon na hindi makapagpa-change oil dahil sa visit na kagaguhan na ginagawa nila.
Yun pala, ito yung malupit. Ito yung una kong nakita bago ko nalaman yung ano, change oil serye na yan. Nakita ko yung mga kaibigan ko, pinagpo-post na nila yung mga picture ng mga sasakyan nila habang chine-change oil. Tapos may selfie sila sa tabi ng sasakyan nila. Hindi ko mag-gets. Sabi ko, ano ba to? Nagyayabang ba to mga to na ito yung kotse ko, pinapa-change oil ko, ito yung selfie, ako kasama yung mekaniko. Sabi ko, parang biglang nag-flood yung newsfeed ko ng mga ganun. Ito po ebidensya na nagpa-change oil po ako, wala po akong kasama. Ito po yung mekaniko.
Ang hirap pare, ang hirap. Ang hirap pa yan. So, susunod yan. Mga Hokage, huwag kayo, sa susunod, huwag yung gamitin yung change oil. Tsaka baka mamaya, susunod, gamitin nyo, magpapa-car wash. Tangina, away na yun pag ginawa nyo ng car wash. Car wash? 5 oras? Ay, nagpa-detail ka ba?
Hindi, in fairness, pag nagpa-detail, pero dapat, pag 5 oras mo pinakarwash yung kotse mo, dapat magbalik nun. Malinis talaga.
Oo, malinis talaga, walang mga gas-gas.
Grabe. Pero isipin mo ha, kung yung change oil naging ganun, di ba parang yung pinaka-harmless na pwede mong gawin, pagdududahan na rin.
Oo, mag-ano na yan. Mag-recall na yan si Girlie kung ano pa yung mga iba mong alibay na posible na nag-buy ka lang ng oras para makatapas.
So, sandali. So, nung sinabi na yung change oil, ano na yung nangyari doon?
Hindi ko na tinuloy yun na yung pagbabasa eh. Basta ang pinaka gist na yun. Basta ang ending ng serye na yun na
nag-break ba sila?
Oh, nag-break na sila. Ito, minessage ni Guy. Sabi niya, hindi po ba ang ibig sabihin kapag isinoli na ang sing-sing break na kayo? Para sa akin po, hindi naman mahirap intindihin yun. Sana sa inyo rin. Friends lang po kami ni Girlie. Wala naman po siguro masama kung lumabas kami na magkaibigan. God bless po. Sa lahat.
Ni God bless pa. Gusto ko ang linis ng ano, no? Ang linis. Linis mo, kaibigang putik. Ewan ko, pero parang bagong technique yan, no? Pag gumawa ka ng kalukuhan, sabihin mo yung God bless pagkatapos.
Hindi ko pag ginawa ko yun, mabubugbog muna ako bago ako.
So, yun na yun. Yung change oil, parang...
Trending.
Nasira na yung change oil sa vocabulary ng mga kababaihan.
Madaming schedule for maintenance ngayon ang... Magpapareschedule ng maintenance dahil inihintay nila na mag-ano to, mag-die down ng...
Humupa
ang issue.
Pero pandemic ngayon, pre, kailangan mo yung kotse.
Oo. Oh.
Sipin mo yun, tapos need mo na magpaano, pa-change oil. Tapos aawayin ka, nagdig pa-change oil ka, pahamak din tong ibis na to.
Yun nga eh. Ewan ko ba, dito na yung makapagpa-change oil din eh. Yeah, si Makoy din. Dapat magpapa-change oil sa Banawe. Hindi din makapagpa-change oil.
Dahil dyan.
Oo, kasalanan nyo yan, Ives. Visit ka.
So, dahil dyan, dahil sa usapan na yan, ano ba ang topic natin ngayon?
Yun. Dahil yan sa starter na yan, ano ba yung mga kung nagloko kayo or kayo yung niloko, ano yung Hokage moves or yung mga alibay na ginamit sa inyo or yung ginamit mo?
Okay.
At dahil for our safety, lahat ng kwento namin ay tungkol sa aming for friend. Oo, tungkol sa aming friend. Hindi ito...
For our safety. Puta. Parang lalong tutunog yung kwento natin. iba natin yung ano, perspective. Hindi, pero linawin lang namin. Yung, syempre, hindi ka magkikwento ng mga kwento namin dahil una sa lahat, ipapamak. Saka wala kang ikikwento kung wala kang kwento to begin with.
Oo. Oh. Ano to? Ngayon, umaga, na-collect na namin sa mga inuman to.
Para si Poncho Pinato naguhugas ng kamutik.
Wala pa nga eh.
No, wala pa nga eh. Hindi, nililinaw ko lang kasi ano, alam naman natin si Doc nakikinig. So, hindi, tsaka, pero hindi ko to sinasabi dahil nakikinig si Doc. Oo, nasabi ko lang po dahil ito yung totoo. Alam mo, habang tinutuloy ko to, parang lalo ko nung binabon yung sarili ko sa lupa.
Pansin ko nga eh. Ayun.
Andali. So, 'di ba, change oil yung ano, parang trending ngayon.
Oh.
Oo. Pero ano ba yung mga alam mong ginagamit ng mga kaibigan mo na ano, na terminology? Kasi, 'di ba, change oil eh.
Oh, 'yun. Ito yung matindi. Kasi kunyari, ako, nag-gym ako. So, yung mga iba kong office mate, siyempre, mga kasama ko din mag-workout. May isa doon, ang excuse niya is nag-gym siya.
Oh.
Pero in fairness man sa kanya, ano naman, lumalaki.
Nag-gym talaga siya.
Nag-gym talaga siya. Ngayon, ang sabi niya, double effort siya. Kasi kung mag-gym siya ng ano, ng Mondays to Friday, tapos Saturday, yun yung kanyang ano, cheat day, quote and quote cheat day. Dapat.
Cheat day. Hindi pagkain to.
Oo, hindi yung pagkain. Iba yung ginagawa niya. So, pag Sabado, yun yung cheat day niya. Kailangan, yung workout niya ng Sabado ay magawa niya bago mag-Sabado. So, kung magka-cardio siya ng Sabado, dapat before Sabado mag-cardio siya. Tsaka, malalaman ng ano niya, ng missis niya at that time. Na ano.
Dali, missis niya at that time. So, ibig sabihin, tense na to.
Oo, nahuli din siya sa wakas. At nagigulay sila. So, anyway.
Sandali, di ba pag nag-gym siya, di ba nagka-cardio rin siya doon?
Hindi ko sure ko ng routine niya eh. Pero alam ko, kapag cardio...
Hindi, di ba cardio rin yun pag nagkita sila nung side check?
Ah, bota. Endurance. Ayun, kaya... Tsaka, alam ko din, ano eh, ang ginagawa din niya, kunyari may mga fun run. Ang gagawin niya... Nasa malayo siya eh. Sa bandang south siya nakatira eh. Magbubook siya ng ano, ng hotel. Sa fun run. Kung saan yung fun run, doon siya magbubook na malapit na hotel. Tapos doon niya i-check-in si girl.
Sandali, hotel legit hotel to. Hindi yung motor hotel to.
Hindi yung motor hotel. Hotel talaga. Sige. So,
daming pondo ng kaibigan mo, ah.
Oo, daming pondo yan. Ano yan? Anyway.
Sige. Pipigyan na kita dyan.
Mutik na magsabi ng school. Anyway. Ano yan? Kapag may fun run, ayun nga, may escapade sila nung girl. Tapos, kailangan din niyang umatid ng fun run na yan at tawakbo para makuha nung ano. Nung finisher shirt.
Tsaka yung may picture pa yun eh.
Oo, tsaka diba, picture yan. Ang explanation niya sa akin, since tukatakbo siya ng mga 21K, maaga yan na no, maaga yan na nagsisimula, mga 4 yata, mga 4. So, matapos ang around 7, or ayun, mga 7, tapos na siya. So, at that time, sakto lang din kasi tulog pa yung si Girlie. Pagdating niya, makapag-breakfast na sila sa, ano, sa hotel.
Ah, so inuuna niya yung run.
Oo, inuuna niya yung run.
Oh, bago yung so run muna ba? Run fun.
Hindi siya fun run. Ewan ko lang kung before, yung the night before, may fun, tas run, tas fun ulit.
Wait, sadali, kasi parang, kasi, wait ha, kasi ang schedule kasi, di ba, usually ang check-in time sa mga hotel is around 2.
Oh, 2 p.m.
2 p.m.
Mm.
Tapos, may breakfast buffet ka kinabukasan. Yeah. Tapos, ang checkout mo is 12.
Oh, 12. Oh, sakto na yun. Makapag-breakfast
parang, ka. Hindi, parang feeling ko fun run nga talaga.
Oh.
Fun muna bago run. Kasi, kung schedule. Kasi, oh, kasi, hindi, pwede rin. Kasi ang takbo is around 4.
Oh, oh. Tapos yung 7.
Oo. Oh. O nga, no. Di fun run fun. Ganun.
Oo. Oh, sakto yan.
Sakto. Sulit yung bayan.
Sakto yan, guys.
Ngang husay ng hinayupak, no? Pero,
Malami nagagawa ang pera.
Oo nga, eh, no? Iba talaga, no? Napakalaking enabler talaga ng pera. No? Hindi. Naniniwala ako na ang pera. Hindi talaga siya root ng kasamaan. Pero nakakatulong siya.
O paano talaga yung gamitin yung pera doon?
Oo nga, no? So, ang discarding fun run pala yung kaibigan mo.
Oo, healthy. Kasi,
ano pa ba? So, change oil kasi bago sa pandinig. Actually, kaya ako natawa doon sa change oil. Yun, nalaman ko yung backstory. Kasi bago sa pandinig ko yung fun run. Ang usual kasi, di ba? Ang pinaka-gas-gas. Kahit sa ano, 'di ba, ginamit 'to sa pop culture natin ng mga 80s, 90s eh, sa mga pelikula, yung OT, 'di ba?
Oo, oh, OT.
Yung han ano, malilate ako dun sa ano, meron kasing kailangang habulin.
Kailangan
so,
OT.
Kailangan ko mag-OT. Kailangan ko mag-OT pero wala kang deliverable. No?
Eh, gas-gas talaga 'yun. Itong ano, itong fun run na 'to, tsaka ito yung mga gym. Pwede mo ewan ko, ang iniisip ko, in-incorporate niya yung, ano, yung Hokage moves niya sa lifestyle niya.
Oo nga eh. Parang napaka-seamless, ano?
Oo.
Mag-gym ako.
Oo, mag-fun run ako. Oo. Wala nang ano. Clear yung alibay mo.
Oo nga, no? Tapos may pictures to show.
Oo, no? May pictures din. Covered talaga lahat ng bases. Unless, sumama siya sa'yo. Sumama yung current partner mo sa'yo. Si original. Oo,
pero yung gym... 'di ba? Parang ang ano, ang ay hindi yung gym unless kasi sa anytime, 'di ba, may ano ka doon, may
badge,
may key, may oh, badge.
Oh.
So pag nagganong ka, mag-aano, magfa-flash yung ano, yung timestamp.
Ah, eh, well, ito naman ano eh, fitness first eh. Ay.
Okay lang. Marami naman members ng Fitness First. Pero hindi niya magagamit. Hindi, total tapos na to. No? Past tense na nga.
Oh, past tense.
So hindi niya magagamit ngayon kasi saradong gym from ano? From March 15 till end of month.
Kung ngayon niya gagamitin yung excuse na yun, oh, sarado yung gym. Wala nang fun run. So wala talaga siyang alibay. So kailangan niya mag-isip ng bago.
Unless, so naisip ko.
Unless doctor siya.
Ay, oo nga, no.
Or di, pero ano, naisip ko lang. Oh.
Naisip ko lang, pre. Kung babaero ka pala ngayon, may rason ka para magalit sa gobyerno. O paano nila in-address yung COVID issue?
Actually, oo. Oh, naisip ko nga din siya. Tak, ina, paano yung mga, ano, yung mga, yun nga, yung mga babaero, saan sila,
diba?
Kukuha ng bago?
So naging dilawan yung mga babaero ngayon.
Oo, nagagal sila sa gobyerno na palpak ang ano, COVID response ang ngayon.
Hindi ako makapambabae.
Kasi kailangan mo makapag-mingle eh. Oo, walang mingling ngayon eh.
Oo. Tapos, ito pa pala, meron akong natutunan. Kasi meron akong kaibigan na ano, na Hokage.
Hmm.
Tapos, ano, naregaluhan siya ng ano, ng kliyente niya ng, hindi ko lang sasabihin ko ano yung ano niya, kung saan field siya, pero nasa ano siya, nasa field siya ng sales.
Okay.
Ganun.
Walang kamatayang sales. Ah.
Oh. Walang kamatayang sales. Ang sales talaga, eh, usually, di ba, pansinin mo, sa sales, karamihan ng ano, ang mapapansin mo, pag kahit sino sa sales, pag titingnan mo yung mga itsura, either presentable or maganda or pogi.
Oh, so far, wala pa naman akong kilalang hindi presentable.
'di ba? Kahit hindi ka kagwapuan, yung meron ka pa ring appeal.
Oh.
Na saka parang merong conscious effort sa sales eh, kasi part 'yun ng bentahe mo eh.
Oh, tsaka may certain confidence ka eh, na pinoproject mo yung confidence dun sa yung kliyente.
Tsaka ano, yung looks, I mean, hindi sa pagiging ano, mapanghusga, pero yung looks factor siya para ma-entice mo.
Oh.
Yung potential client mo para bumili siya. So, usually 'di ba pag mga ganyan, pag yung mga sales, pag natuwa sa yung kliyente mo, may mga ano yan, may mga parang perks na, yung parang gift na binibigay ng mga client na
oh.
Dahil satisfied ako sa transaction, the
service.
Binigyan siya ng cam sa kotse.
Dashcam.
Dashcam.
Okay, akala ko. Okay.
Tapos, di, kinikwenta niya, di sabi, swerte mo naman. Kasi, yung mga time na yun, bibili pa lang ako ng dash para sa sasakyan ko. Tapos sinabi niya ganun, gusto ko nang patanggal eh. Gusto kong patanggal eh, di ba? Pag na-disgrasya ganyan. Tapos kinuwento niya, ngayon daw, yung dashcam niya, walang memory card na nakakabit.
Ah, nakailaw lang.
Oo, ano lang, parang umaandar lang, pero walang nare-record. Tapos hindi ako parang, bakit? E di, anong sense ang nag-dashcam?
Oo.
Tapos kinuwento pa niya, kasi may GPS pa.
Ah,
in-off niya rin yung GPS.
High-tech yung dashcam na yun ah.
Oo nga, yung ano, malamang ito yung mga parang Android ganun.
Oh.
Hindi ko na inano yung details kasi kinuwento lang naman sa akin eh. Tapos sabi, tapos bakit? Ano yung logic behind ba't ayaw mo ng may GPS, ayaw mo ng ano, ng nakakabit yung ano. Tapos sabi niya ganun, pre, parang ano, parang kumbaga sa entrapment, binigyan mo na ng ano, ebidensya yung PIDEA. Tapos bigla ako ng pag-isip. Oo nga, no. Isipin mo, nakalag yun. Nakalag saan siya pumunta. Tapos, di ba may ibang dashcam? Yung...
May audio pa yan.
Tatlong camera. Oo, camera. Yung front.
Tapos yung back.
Yung likod.
Oo.
Tapos yung ano, yung...
Sa loob ng cabin.
Loob ng sasakyan. Oo, loob ng cabin. Tapos sabi ko, oo nga, no. Parang kumbaga sa ano, kumbaga sa entrapment ng PIDEA, kompleto yung ebidensya, tapos may GPS pa. Pag may GPS, alam ko saan pumunta.
Oo. Alam ko, kompletong ano yun, kompletong ebidensya yun.
Diba? Yun talaga yung pag binasahan ka ng Miranda Rights, parang ano eh, parang, alam mo yun, kahit gamitin mo yung ikalabing isa at ikalabing dalawang utos.
Hello, Gloria.
Ang hirap lumusot. Hindi, ano yun, ikapito yun, di ba?
Ikapitong Gloria pala.
O nga pala. Ano, explain lang natin sa mga nakikinig, ano yung ikalabing isa at ikalabing dalawang utos. Alam mo ba yun, Ingo?
Yun ba yun, ano? Wag aamin.
Oo, oh, yun yung 11, wag aamin. Yung ikalabing dalawa.
Hindi ko na alam kung ano yung...
Huwag ka man dadamay.
Okay.
Kumbaga, pag yung 11, di ba, parang kahit huli ka na, wala pa rin aamin. Di ba?
Matubad.
Yun yung ano eh.
Nakapasok.
May picture, kahit anong ano, kahit anong mangyari, wala. Talagang ano, hindi ko alam. Wala ko nalaman. Yung mga ganun, di ba?
Ika nga sa wise words ni Shaggy, it wasn't me.
Wasn't me. Tapos yung pag yung susunod, kung may kasama ka man, wala nang damayan.
Oo, kung kasama mo yung tropa mo, wala, wag ka mo nang idama yun kasi, ano eh, nahuli ka eh. Wag mo nang take one for the team na.
Oo, take one for the team.
Mm.
Ano, I learned that the hard way. So, ganun, di ba? So, asan nga na? Yun, so, pero, dito ko nalaman kung gaano kagaling na ano, na hawk. Talagang, di ba, pag, di ba, ninja.
Oh.
Ninja, so, kanya-kanyang level yan. Yung genin, sanin, hokage. Tune in yun, genin. Tune in, di ba?
Oh.
Tama ba? Genin, tune in. Tapos may sanin, tapos may
ano ba? May jonin.
Jonin.
Tapos Hokage.
May sanin pa bago Hokage. Tapos doon ko na pagtanto na Hokage talaga tong kaibigan ko na to.
Oh, bakit itong ginawa niya?
Alam mo kung bakit? Alam mo kung ano yung pang-bypass niya doon sa technique?
Anong
ginagamit nila yung kotse ni Girlie. Yung mga girly niya, de kotse rin. Mga big time din. Yung mga, kumbaga, mga hindi just yung mga, ano, mga girly ni Guy. So, kung naka-on man yung GPS, malinis. Kasi nandun lang sa, ano, nakagarahe lang sa opisina yung, ano, Tapos, ano na, parang, pag tinanong, nasa, tulog lang sa office. Kasi may tulugan sa office. Tapos, ayun na, parang gamit na nila yung, ano, yung sasakyan ni Girlie. Tapos yung tuloy, napag-isip ako na parang, inano na niya, nilayout na niya sa akin yung mga watchouts. So anything, so may badge. Kaya parang, ano, so parang sinasabi rin niya, paglalabas siya, nagtitailgate na siya.
Ah, oo. Para yung sa, no, sa badge, hindi siya matrack din.
Hindi matatrack na kailan lumabas, balik.
Oo.
Tapos, so, hindi niya gamit yung sasakyan niya.
Oo.
Kasi yun nga, diba? So, makikita na may timestamp, may video pa. Tapos may GPS, diba?
Oo.
Tapos isa para watch out, yung RFID, hindi siya agree sa RFID. Kasi pag mag-NLEX, SLEX ka, may timestamp din. So, halimbawa, nasa office. Naka-RFID. Ano bang favorite na ano na hangout? Tagaytay, di ba?
Oo. Tama, layo ng hangout nun, ha?
Hindi, isa pa, meron... Kasi hirap pag napapaligiran ang mga malilinis na kaibigan eh. Pero na isang malinis na kaibigan. So ano sa suki naman siya ng ano, Tagaytay.
Sa Tagaytay, ang tiyaga niya. Taga saan siya? South siya? Or North eh?
Hindi. Taga ano siya? Middle Grounds.
New Manila?
Hindi. Cubao area siya, alam ko eh.
Ah, okay.
So, ano, Middle Earth siya. Pero actually, ang middle is, ano, Ortigas eh.
Oh, parang.
Although, parang for the longest time, parang Cubao yung parang, ano eh, parang gitna. Gitna eh. So, ano, parang sobrang suki na raw siya sa isang, ano, sa isang hotel sa Tagaytay ata.
Oh.
Parang kinwento niya. Na parang pagdating pa lang niya, yung staff ng hotel, parang, sir, naka-prepare na po yung ano, room. parang si Girlie, nagulat daw na parang ano, wala naman raw silang reservation. Parang ang dating is, parang random na, uy, tara, punta tayong Tagaytay. Tapos parang nagulat. Pero parang ano na lang siya, parang nang sinabi rin sa kanya, medyo na off guard nga raw siya dun sa ano. Ay sir, yung favorite niya pong room naka ano na.
Ako parang may favorite.
Parang ano, parang siya parang, huy, parang di raw niya ano. Parang gusto lang niya yung matras, tapos gusto niya yung sumenyas ng ano.
hush
na ano, na parang chill lang. Hindi kasi, di ba, parang either pwede kang sadyang nilalaglag nung ano, nung
attendant.
Nung attendant or pwedeng hindi clueless na ano, na iba na pala yung kasama, di ba? Pero, di ba, parang okay. So, ano, so, pag palagi ka pala sa isang lugar.
May delikado, tsaka may recall na din eh. Kaya dapat i-train yung mga ano eh, yung mga hotel attendants na ano, treat every customer as a new customer.
Oo, na ano.
Treat every guest as a new guest.
'Di ba? Parang ang wild nun, ano?
Ano 'yun? Delics. Kung ako siguro si Guy, iano, may rotation at least tatlong hotel.
Rotation.
Oo, may rotation dapat.
Palit-palit ano.
Oo. Para yung recall mahina.
O nga, ngayon ko lang pala napansin din. Medyo delics na rin pala ngayon. Kasi nagkalat na yung mga CCTV.
Ah, oo.
Di ba pansinin mo, pag halimbawa, di ba yung sa mga Makati, Manila area, pag may nanakawan, yung may napabalita nun eh, yung may akyat bahay na pinalo ng baseball bat yung may-ari ng bahay.
Ay, talaga?
So, tapos nga bang hinahabol niya, yung nasundan yung mga pangyayari.
Oo.
Kasi sa Manila, nagkalat na ang CCTV.
Okay, di mabuti pala. So, nakita yung panel by panel kung paano yung paghabol.
Yung paghabol. So, parang naisip ko, pag, ano pala, pag alimbawa, merong pinagdadahan ka ng, ano, ng boss mo.
Oo. Oh.
Pwede na siyang lumapit sa, ano, sa City of Manila. Tapos, paano, patrack nga na ito. Ito yung timestamp. Tapos ito yung area namin. San pumunta tong kotseng to?
Ayan, kaya matris. Kaya delikado, ano? Delikado ang GPS kasi kung ang ruta mo ay sa Maynila, kitang-kita ka pala dun.
Speaking of, alam mo bang ano ito? Usapang tech.
Oh.
Pag naka-on yung location tracking mo,
sa cellphone?
Parang i-Google mo. Parang i-Google mo. Yung trace mo yung location, how to see your location in Google or in Apple. Pag alam ba yung smartphone mo, di ba nakalogin ka sa Gmail? Tapos i-enter mo yung account mo, tapos i-check mo yung parang ano mo, location tracking mo.
Ay, sa akin ano yan, madali na lang yun. Naka ano naman to eh. Hindi naman ako naka-login sa ibang device eh. Ay, sa kasi sabi yun. Sa cellphone lang naka-log kasi yung may trust issue ako sa laptop eh na ginagamit ko ngayon. Feeling ko may spyware na to eh.
Pero ikaw pre, nagloko ka ba dati? Or niloko ka?
Hindi.
Or may hook?
Wala namang lokohan na naganap. Worst na experience ko ay ano, may maling expectation lang ako do sa isang bagay. So, yun. Pero
paano maling expectation? Like, pwede ba nating
elaborate
ba? Detail o in the elaborate.
Hindi, yung kunyari, akala mo going steady na kayo. Akala mo porket example lang to ah. Na pinakilala ka sa parents ni girl, ano, parang malaking chance na maging couple kayo. So, not necessarily pala yun.
So ikaw ang ano dito? Ikaw ang naloko dito?
Ako yung umasa. Ako yung may, pero aminado naman ako na, ano, mali yung expectation ko dun sa kung saan patungo yung relationship namin. Which is, wala.
Walang pinato. Wait. So, ikaw, seryoso ka dito?
Oo, seryoso ako dyan. Seryoso ako dyan.
Si girlie hindi.
Iba yung ano. Hindi.
Iba yung... So, sandali. parang, so comes the next question, pare. So, meron bang ano dito? Parang may...
Nananahimik ako dito eh. Nagtatanong ko ng ganyan.
Pero yung panahon na nagsasama, naging masaya ka naman.
Oo naman.
Kumbaga sa ano, anong tawag dito, may beneficyo namang ano, nagkaroon dito.
Oo naman. Kaya nga ano eh. Kaya nga...
Kaya mo naisip yung ano, oh, yung pang ano.
Kaya sakit-sakit nung nawala na. Sakit-sakit.
Ah, so...
Sarap-sarap. Ganun. Ay.
So, sadali. So, ano talaga? So, seriously speaking, talagang ano ka dito? Dito. Na nabudol ka dito.
Oo, oh, nabudol ako dyan. Nabudol ako dyan.
So, paano naging, paano niya in-end yun?
Wala, hindi na lang siya nag-ano, hindi na siya nagpakita, hindi na siya nag-reply sa...
Ay, wait! Hindi na Gerard Anderson ka dito?
Hindi na din niya ako, ano ba, hindi na din siya masyado, naging distant.
Na
siya, oo. Pero hindi naman siya totally nag-drop the hot potato. Na ganun na lang.
Hindi, mm-hmm. Hindi siya ghosting.
Oo, oh, hindi.
This social distancing lang to.
Oo.
Oh. Kumbaga parang ano, hindi na ako available, ganun.
Oo, oh, lagi na hindi siya available. Tapos, kasi ano eh, may term of endearment na kami nung ano eh, nung hindi pa kami couple eh.
Oo.
Oh. Eh, biglang nawala. Yung
term. Ah, so parang ano, parang halimbawa.
Parang MU, isipin ano? Mo parang MU na.
Oo, so parang halimbawa, tawagan niya na, babe, tapos biglang bumalik siya sa Ingo.
Oo, ganun. Yung, siyempre, pag tinawag, kung may term of endearment na kayo, tapos biglang tinawag ko sa pangalan mo or sa nickname mo, eh, medyo kakakabang ka na noon na, tangin na, ano niyari.
Sandali, so parang ganito, parang, oh, babe, kumusta na, babe, bakit Ingo? Parang ganun.
Oo, parang ganun. Parang ganun.
Damn! Shit! Shakit nun, man. Sandali. So, span of how many months to?
5 weeks? 5 weeks.
Oh. Tapos, pero ano naman, kumbaga sa tag dito.
May mutual benefit naman na nangyari.
Oh, may mutual benefit. Oh. Pero ano lang, 5 weeks.
Oo. Oh.
Tapos biglang ano, Ingo, no? So from babe to Ingo, no? Parang,
real quick.
Oo, so parang the fuck, no? So hindi niya pinutol, pero parang pinaramdam niya sa'yo na ano. Na...
Oo, oh, kasi dense ako eh. So dapat... dapat drop na ano eh, drop the ball na eh.
Gusto ko yung honesty mo na dense ako, so ay nakandiretso
eh. Ano yan tawag doon? Oh, honestly, pagdating sa mga ganyan, yung kunyari, ay hindi pala ako gusto nito, ay gusto pala ako nito, totally hindi ko alam until sabihin mo sa akin na ay, gusto mo ako? Ay, hindi mo pala ako gusto. Sorry naman. Ganun.
Di, gets kita dyan. Yun sa pagiging dense pare, relate ako dyan. Kasi may mga instances na parang all the while, parang iniisip ko wala.
Oo.
Tapos meron palang yung parang may thing na iniisip pala si girly. Ito sa past to. Na parang looking back, parang tanginang dense ko, hindi ko na ano yun. Na parang sa mga girly, pag meron kayong ka-okay na guy.
Oo.
Na parang intindihin nila na ano, na minsan tatanga-tanga yung mga ano, yung mga ka-date niyo or mga kausap niyo lalaki na minsan kailangan straight talk niyo na ano. Although kasi implied yung ano eh.
Hindi kasi usually, kunyari ako personally, ang naka-program sa akin, huwag ka maging assuming.
Oo, yun.
Ayun, diba?
Exactly.
Kung assuming,
kasi so, ako rin eh.
Lahat eh. As in, literal ko ni lahat na parang, ay, hinawa ka niya yung kamay ko. Ay, baka nilalabig lang siya.
Oo, oh, wala lang.
Wala lang yun.
Oo, tumawid lang eh. Tumawid lang.
Oo, tumawid tapos, lang.
Tapos, wala na kayo sa kalsada, nakahawak pa rin sa kamay. Oo, diba? Pero, ayaw mo pa rin, ano, parang, hindi, kasi, di ba, minsan parang, hindi ikaw yung nag, usually pag ganun hindi ka nag-i-initiate, 'di ba?
Oo, never talaga. Mag-initiate ka lang din kung may sign siya or may body language na.
Oo.
Oy, ano, okay lang ako na maging touchy ka na. Pero usually, oh,
pero meron pa pa rin ano. Tsaka marunong ka rin dapat mag-pullback na pag nakita mong first sign na hindi comfortable sa side niya. Oh,
definitely magana 'yan.
Dapat kailangan pag 'di ba pag pinalong ganun yung tapos parang ikaw parang unang mong gagawin magsasorry ka tapos hindi mo na uulitin 'yun, 'di ba?
Or literal na brinash off niya yung kamay mo.
Oo. Pero hindi tama eh kasi pag yung so yun 'di ba not assuming.
Mm.
Yung ayusin na puntahan natin na pero hindi 'di ba may mga instances naman na pag naging prolonged naman siya. Ikaw naman ayaw mo ring i-assume siya. Kasi ayaw mo rin naman maging feeling yung quote unquote feeling na parang hindi siguro kaya lang ano yung level of comfort lang siguro namin nag ano umangat dito. Pero pagdating sa alam mo so hindi niya binitawan baka ano lang to baka normal lang sa kanya na malambing sa lahat ng friends niya na 'di ba parang ikaw inaano mo yung notion na yun eh parang binabrush off mo yung notion na yun eh ano
tsaka mahirap din kasi na-experience ko din na parang meron kaming seminar na inattendan. Hindi ko na sabi masyado yung details. Tapos, yung may isang manager doon. Kasi ano eh, may dala akong sariling sasakyan eh. Kasi malapit lang sa Bulacan yung ano, yung seminar na yon. Tapos, kaya humiwalay ako dahil sila, pabrik pa ng QC. So, humiwalay ako ng sasakyan. Tapos, nung nagbabay na ako sa kanila, tapos, yung may isang manager doon na parang, oh, anong hinihintay mo? Ba't andito ko pa? Ano, hinihintay mo ba yung beso ko? Tapos ako naman, personally, hindi ako mahiling makipag-beso-beso.
Oo.
Pangalawa, hindi ko gusto yung tabas sa mukha mo. Kaya, yun nasa isip ko. Hindi ko...
Ang savage nun, Mari. Ang savage nun.
Hindi kasi, napaka-feeling kasi. Hindi ko... Okay. Ayun, may awkward na tawa lang ako.
Okay. Solid nun. Sorry.
Solid. Sorry, guys.
Hindi, pero... hindi kasi meron ako similar. Pero hindi ganun na. Back in college to. So, debut. Tapos after ng party parang nag-split na yung grupo na kung saan makikitulog.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code machongchismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
Lagi ka bang nag-OT tapos OTY? Meron ka bang mga salbahing boss at pabidang mga office mates? Nako, isa kang immortal. I'm Stanley Chi from The Underpaid Podcast. We talk about work-related topics na parang nagchichismisan lang sa pantry. It's a pro-employee podcast na relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. Listen and subscribe to The Underpaid Podcast at Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Kita-kits, mga immortal.
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.